COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:10, tempo para información local e provincial na COPE. A Policía Local de Lugo celebra este martes os actos con motivo 260 aniversario da súa creación. Prácticamente toda a plantilla formaba ante a Casa Consistorial, ante a Casa do Concello, na Praza Mayor, en presenza da Corporación Municipal e doutras autoridades locais que tamén se sumaron a esta celebración. O intendente da Policía Local de Lugo, Jesús Piñeiro, precisou que a día de hoxe a Policía Local é un corpo novo, operativo e moderno, unha plantilla equilibrada e unha cadea de mando estructurada e ben preparada. Escoitamos a Jesús Piñeiro.
O corpo é un corpo xoven, é un corpo operativo, moderno. Gracias ao esforzo da propia Corporación Municipal temos medios modernos. Activouse as promocións de ingreso e de ascenso do corpo, polo tanto temos unha boa plantilla, actualmente 118 de 140 total, con unha boa cadena de mando, e iso é importante pois, as unidades, pois, grupos e o traballo da cadena.
Ainda que as cousas funcionen ben, sempre se pode mellorar. Jesús Piñeiro recoñecía que agora o reto é cubrir o 100% da plantilla nos 2 próximos anos. Por suposto, seguir incrementando os medios técnicos e a formación dos axentes. Todo co obxectivo final de ofrecer sempre o mellor servizo aos cidadáns.
Pódese mellorar no ratio de 140, que está traballando a corporación e esta jefatura tamén, para que o antes posible, se pode ser 2 anos, podamos chegar a ese número. Cada vez estamos adquirindo máis medios técnicos para que o traballo de dos policías sea máis profesional, un traballo dedicado exclusivamente ao cidadano. E bueno, estamos formándonos e o corpo está ben.
Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. Precisamente a pasada madrugada, axentes da Policía Local interceptaron a un home que se liou a golpes coa porta dun portal. Rompeulle os cristales a puñadas. Cando lle preguntaron o motivo, dixo que foi por un asunto de mozas. En fin, tamén che contamos que a Policía Nacional detivo a 2 rapaces, un de 22 anos e outro de 18. Son vellos coñecidos, o primeiro foi arrestado 10 veces antes, o outro, coa maioría de idade recén cumplida, xa acumula 2 detencións. Son sospeitosos de roubarlle o móvil a outro rapaz o fin de semana no casco histórico nunha zona de lecer nocturno. A vítima tamén foi agredida. A subdelegada do Goberno afirmaba este martes que Lugo é unha cidade segura, das máis seguras de Galicia e de España. Ese é o motivo de que determinados sucesos sexan tan chamativos. Noutras partes, con casos moito peores, pasarían completamente desapercibidos. Escoitamos a Isabel Rodríguez.
Efectivamente, Lugo sigue sendo unha das provincias máis seguras de España, as estadísticas así o demostran, o mesmo que a maioría dos concellos da provincia que están por debaixo pues, da media de Galicia e da media de España. Pois pues eso, efectivamente, sempre vamos a ver unha cidade que sea segura 100%, é prácticamente imposible, non? E hai así casos aislados que chaman moito a atención, pero bueno, que son, como dices ti, casos aislados sin ninguna outra trascendencia.
Por certo, hoxe na celebración dese 160 aniversario da Policía Local de Lugo, todas as autoridades destacaban a excelente colaboración que existe aquí na nosa cidade entre a Policía Local, a Policía Nacional e a Garda Civil. Hai que dicir que non sempre é así. E un centenar de efectivos participaron este martes nun simulacro de incendio forestal desenvolvido pola Xunta de Galicia en 2 parroquias do Concello de Porto Marín, concretamente en Bagude e en Gonzar. A finalidade é asegurar a coordinación de todos os servizos involucrados nunha resposta en responder a unha emerxencia desas características. Participaban nese simulacro brigadistas, bombeiros, a Garda Civil, efectivos do GES e de Protección Civil e tamén persoal sanitario. Javier Arias é o delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo. Hoxe supervisaba persoalmente ese simulacro de incendio forestal en Porto Marín.
O operativo contra incendios forestais involucra numerosos servizos de emerxencia e require unha total coordinación para que a hora da verdade non haxa dúbidas nos traballos de extinción. Hoxe en Porto Marín estamos un centenar de persoas e cada unha sabe onde estar ou como actuar e saberá tamén dar as instruccións precisas aos efectivos que se sumen nun incendio real. Por exemplo, en tarefas de extinción, control de estradas, evacuación da poboación, traslado de feridos ou unhas múltiples circunstancias que poden darse nun sinistro destas características.
Máis asuntos. No Congreso dos Deputados debatías este martes unha proposición non de lei para que sexan as comunidades autónomas as que se sigan ocupando do control da poboación de lobos. No debate estivo participaba como invitada Eugenia Requeijo e unha gandeira de Muras recolleu 1.700 sinaturas contra a prohibición de cazar lobos pola súa inclusión, como saben, no réxime de especial protección. Está ben protexer o lobo e esta gandeira, pero tamén hai que protexer e axudar os gandeiros. Eugenia Requeijo.
É unha situación moi difícil para os gandeiros que queremos sacar un proveito e un soldo a final de ano da nosa produción. O do lobo, xunto con outros problemas como a crise do gasóleo, os cereais, pois é un dano moi grande para nós todo o ano. Unha crisis moi grande que protexan máis a un animal salvaxe que aos propios gandeiros e aos que mantemos vivo o rural.
A Xunta reclama que sexan as comunidades autónomas as que xestionen as súas respectivas poboacións de lobos e é que nada ten que ver o número de exemplares que temos aquí en Galicia, por exemplo, coas rexións que están por debaixo do río Douro. A Xunta non se opón á protección do lobo, pero reclama tamén protección para que os gandeiros poidan vivir do seu traballo. Ángeles Vázquez é a conselleira do Medio Ambiente.
Por suposto, como conselleira de Medio Ambiente nunca me opoño á protección do lobo, pero sí, tamén exixo protección para os gandeiros. Os gandeiros son os que custodian o territorio e, polo tanto, debemos de legislar con eles e tamén para eles. Galicia leva 10 anos con plans de xestión do lobo. Galicia tende a man e, polo tanto, fai caso aos estudios que son fundamentais, estudios dos técnicos, estudios dos científicos, e iso propiciou que o lobo pois goce de moi boa saúde en Galicia.
Axentes da Garda Civil, grazas ao fino olfato dun can adiestrado do Servizo Cinolóxico de Ourense, localizou 3 lazos ubicados para a caza ilegal na comarca dos Ancares. A Garda Civil e axentes medioambientais da Xunta, con axuda de cans adiestrados, están a facer labores de prevención para evitar ese tipo de prácticas en comarcas como os Ancares ou a Ulloa. E tamén che contamos que o Consello Regulador Ribera Sacra recupera os días 26 e 27 de maio a precata e a cata dos viños da denominación de orixe. Técnicos do órgano rector recolleron 84 mostras de 32 bodegas da comarca. Son 27 de viños tintos, 16 de viños blancos e 41 mostras doutras añadas. O respecto da última cata celebrada, en 2019, preséntanse 20 viños máis. José Manuel Rodríguez é o presidente do Consello Regulador. Afirma que a situación económica en xeral non é boa, pero sí é optimista en canto á evolución do mercado do viño.
E, bueno, hai que ser optimistas, pero bueno, situación fácil non está. Así, a bote pronto, ¿no?
Vimos de novo para Lugo na crónica local. O Grupo Municipal de Ciudadanos acaba de presentar unha iniciativa para que o Concello de Lugo financie a construción de fosas sépticas no medio rural, de xeito que os veciños das aldeas teñan acceso a servizos similares aos que si disfrutan os residentes do casco urbano. Escoitamos o concelleiro Juan Vidal Pardo.
Un plan para a instalación de fosas sépticas biológicas cofinanciado por el Ayuntamiento de Lugo para a instalación de estas en todos aquellos puntos de rural a la que el Senado todavía no ha sido capaz de llegar. Creemos que las políticas efectivas que debe llevar a cabo el Ayuntamiento tienen que ver con crear igualdad de servicios y oportunidades tanto en el casco urbano como en la zona rural.
Tamén che contamos que o Arde Lucus se celebra entre o 9 e o 12 de xuño. O programa contempla 400 actividades, 100 por día, e entre as novedades un espectáculo de realidade aumentada que permite ver como era a muralla coa súa altura orixinal. Ademais, a alcaldesa confirmaba esta mañá que aínda non hai data para a nova apertura do Auditorio de Magoi, preto de 2 anos despois de que o Concello recibise as chaves por parte da Xunta de Galicia. E o tenente de alcalde, Rubén Arroxo, informou de que continúan as melloras en diferentes rúas do barrio das Gándaras. Rubén Arroxo.
Nestes días estánse a repavimentar 3 novas rúas no barrio das Gándaras e con isto súmanse xa 20 que foron repavimentadas e reasfaltadas pois no último ano. Evidente que o barrio das Gándaras pues tiña moitas necesidades a respecto das súas infraestructuras e que por iso pues nestes últimos meses pues se foron cubrindo. E isto vai ligado precisamente á aposta de tratar de mellorar todo o que son os accesos dos diferentes barrios, igual que se fixo pues en Castelo, en Galegos, en Albeiros, no barrio da Ponte.
Ata aquí a información local e provincial.